Dažkārt ir labi nodoma, kāpēc politiķi gribētu iemaisīties kapitāla sabiedrību darbā, departamentu darbā, bet bieži vien gadās tā, ka tās rokas un kājas paslīd, tad nu gan nav labi. Līdz to mums vajadzētu novilkt skaidras robežas un pateikt, ka politiķiem, kur ir tā robeža, līdz kuriem var pietuvoties, kontrolējot departamentus un kapitāla sabiedrības. Tāpēc mūsu priekšlikums ir simboliski arī šās karalistes samazināt politiskās. Ja ir izveidojuši šis bloks 20 balsis un mūsu frakcija 14 balsis, kāpēc gan nevarētu būt tā, ka ir viens mērs un viens vicemērs?